dik is-silta tagħna European Superstate minn il-grupp leġendarju Ingliż post-punk Killing Joke jien Albert Bell passoltu kull nhar ta' tlieta u nhar ta' sibt f'dan il-ħin nilqakom għal programm ieħor Connect, programm imtella mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà b'inizjattiva ta' sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet. U kif tafu drajtu f'kull programm jkollna mistieden jew mistiedna fejn magħhom niddiskutu x'qed jagħmlu fir-riċerka tagħhom. Bilan ukoll li nieħdu fil-profond fuq l-inizjattivi ta' riċerka li għaddejjin fil-fakultà. U llum għal dan il-għan għandi pjaċir kbir nil-qamana lil-Carmen Marġon, wuċ familjari ħafna on campus, deputat reġistratur u kol kandidat għad-dottorat fl-istess fakultà. Merħba Carmen u grazzi tal-għajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek u merħba lil-semmija tagħna.
Tajjeb, Carmen, forsi biex nibdew u anke semmija fuq isiru jafuk naqliktar, nitkellmu naqra fuq il-mixja akademika tiegħek. Minn fejn bdejt għal fejn wasalt illum u forsi x'kien l-motivak li tieħu d-direzzjoni li ħadd.
Mela, jiena qajt nistudja meta kont tard, ġifieri għamilt il-sekondarja u sixth form u mbagħad bdejt naħdem u bqajt naħdem. Però jiena dejjem inħobb ħafna l-qari, inħobb naqra, insomma bħala persuna l-qari huwa xi ħaġa dejjem biktieb jew x'ħanaqra. U dejjem kien ba f'moħħi l-fatt li ma komplejt nistudja dejjem kienet. Il-fatt li taqra aktar focused, mhux taqra kull ktieb li jiġi għal idejk, imma meta qed tistudja tikkonċentra ftit. U niftakar kien hemm kors qasir ċertifikat fil-Youth fil-Ministeru taż-żgħażagħ u niftakar dħalt għalih kien sena. U qed jekk irnexxi li nibdieħu nispiċċaħ nerġa' nibda nistudja insomma. Irnexxieli bdejt il-baċċellerat fit-teoloġija u bqajt sejra bil-masters.
Il-masters fit-teoloġija.
Fit-teoloġija wkoll. Dak iż-żmien llum għadni wkoll kont involuta ħafna ma aktar b'mod dirett ma' żgħażagħ faqda reliġjuża. U ovvjament tkun imdawra l-ħin kollu biż-żgħażagħ, għamilta xar snin jiena naħdem magħhom, kont waqaft mix-xogħol, kont naħdem l-università dak iż-żmien waqaf tal-10 snin. Kont nagħmel xogħol volontarju fl-iskejjel, konna nsifru wkoll. Jiġifieri dejjem kont b'dan l-aċċess dirett maż-żgħażagħ. U żgħażagħ isaqsu ħafna mistoqsijiet u ħafna mistoqsijiet ta' spiritwalità fost affarijiet oħra. So dik kienet issa l-iktar li mexxietni biex nistudja teoloġija. Biż-żmien bdejt ninduna illi trid tikber b'mod ħolistiku u żgħażagħ qed ifittxu li jkbru b'mod ħolistiku. So, irġaj ġejt lura naħdem l-università u x-xogħol li għandi l-università u b-moddiret ma' żgħażagħ, relatat b-moddiret ma' żgħażagħ, żgħażagħ bi problemi akademiċi imma anke bi problemi id-dar, insomma, fil-ħajja soċjali tagħhom. So, mbagħad hemmhekk li nieħsieb ta' għandi nerġa' nibda nistudja, insomma, u bdejt il-vjaġġ tiegħi tal-PhD.
Issu għandu applikazzjoni iktar diretta wkoll ma' xogħolok.
Ekku, ekku. U għalhekk jisni biddilt ukoll il-fakultà għaliex kont fil-fakultà ta' teoloġija kont kuntenta. Imma fis-social well-being tisħiħ.
Tisħiħ soċjali. Jew tisħiħ tas-soċjetà.
Tas-soċjetà. Kif jindika l-isem, jiġifieri, ħassejt li iktar jgħod ma' dak li qed nagħmel bħalissa.
Interessanti kif taf inti li normalment on campus ikollok l-ismijiet tal-fakultà, pereżempju Faculty of Education hawnhekk fejn qiegħed l-istazzjon tagħna jew Faculty of Arts. Imma fil-każ tagħna l-fakultà qatt tisħiħ tas-soċjetà, it's the Faculty for Social Wellbeing, jiġifieri. Qed timplika għalhekk direttament that we're championing a cause and the cause is social well-being. Forse let's nibdew l-fokaw xi ftit naqra iktar fuq id-dottorat per se. X'tip ta' mistoqsijiet ta' riċerka tipprova tindirizza, Carmen?
Tajjeb, il-mistoqsijiet jiena ħanieħu tranzizzjonijiet. Il-bidla jiena nħossi li dan iż-żmien iż-żmien ta' l-università huwa żmien importanti ħafna żgħażagħ, huwa żmien fejn iż-żgħażagħ jasal biex iddeċiedi ħafna affarijiet il-futur tiegħu fil-ħajja tiegħu. So li qed nipprova nistudja huma dan iż-żmien ta' bidla x'effett qed ikollu l-passat fuq il-preżent u fuq l-aspirazzjonijiet tal-futur ta' żgħażagħ.
Dal issa qed tiffoka fuq il-proċess ta' tranzizzjoni.
Eżatt.
min stadju per esempio edukattiv, stadju ta' xogħol, jew li żagħżugħ, jew żagħżugħ ikollhom familja, jew ikollhom relazzjonijiet.
Biberi, kemm hemm kontinuità u kemm hemm bidla f'dan il-proċess. Ukoll ir-reazzjoni personali taż-żagħżugħ meta qed jinnegozja u jinnaviga dawn it-tibdiliet li għaddej minnhom. Ir-reazzjoni tiegħu u r-reazzjoni tiegħu mal-oħrajn. Kif qed
mal-ġenituri
hemm diversi karattri li jisek tiltaqa' magħhom permezz taż-żagħżugħ għax inti ma tiltaqax magħhom issa, imma permezz taż-żagħżugħ tiltaqa' magħhom. Mbagħad dawn l-istejjer ta' tranzizzjonijiet kif qegħdin fil-kuntest soċjali, fil-kuntest kulturali, ekonomiku, storja li tiġri Malta hija differenti minn storja li tiġri pereżempju d-Danimarka. Għalkemm għandek ġuvni jew tfajla tal-istess età, imma kif tirreakti jew kif taġixxi waħda u taġixxi minħabba l-kultura, minħabba l-istorja, minħabba l-kuntest.
Jagħmel dan kollu relattiv.
So daw l-istejjer li nse nisma' ħanarhom f'dan il-kuntest ukoll.
Huwa kuntest li mhux relattiv biss għal qafas soċjali biex ngħidu hekk imma wkoll għal żmien, għax fl-istess kuntest soċjali jien l-esperjenza tiegħi bħala żagħżugħ kienet differenti mill-esperjenza taż-żagħżugħ illum.
Jiġifieri
hemm ċertu element ta' relattività. Li anka toħroġ bħala idea toħroġ mis-soċjoloġija klassika wkoll ta' Durkheim u oħrajn. Tajjeb, forsi nitkellmu xi ftit fuq il-metodi li qed tipprova tuża biex tiġbor l-informazzjoni f'dan rigward.
Ħanuża narrativa jiena, ħanuża l-istejjer, allura li se nagħmel l-ewwel nett is-sempel ħadtu minn studenti li qegħdin f'edukazzjoni terzjarja. Jiġifieri il-kulleġġ tal-MCAST, l-Università u t-Tourism Studies. L-unika ħaġa li qed nitlob għal xi ħadd biex jidħol f'dan l-istudju huwa li jkun fl-ewwel sena tal-istudju tiegħu u jkun Malti. Għaliex l-ewwel sena? Għaliex jiena l-istudju tiegħi ħajkun longitudinal, jiġifieri ħanilta mal-istess persuna tliet darbiet. So jien ħanimxi magħha dan il-vjaġġ. Qed nipprova li nismagħhom, nisma' l-istejjer fl-ewwel sena tagħhom tal-istudji lejn l-aħħar, imma mbagħad ukoll meta jkunu jew bdew studju postgraduate jew inkella qegħdin ġiġa fil-post tax-xogħol. U hekk inkun nista' nagħmel dan il-vjaġġ magħhom. Forsi
allura għandi nifhem li diġà għamilt l-ewwel serje tent.
Iva, bdejt diġà għandi l-ewwel serje u bdejt ukoll ma' xi studenti t-tieni intervista.
Nimmaġina li l-COVID affettwak mhux ħażin dar rigward.
Il-COVID affettwani għaliex kellna naqilbu kollox Zoom, jiġifieri ħafna mill-intervisti issa qed isiru biż-Zoom. Però wkoll tiskanta jkun hemm inħossu iktar komdu jitkellem, jiġifieri, issa jista' jkun li għax kienet it-tieni intervista, però għamilt xi intervisti lill-ewwel darba u tkellmu ħafna, ġifiri, issa jew jinserta għalhekk il-persuna li jkun jitkellem, imma tkellmu ħafna.
U l-istudju qed nifhem huwa kwalitattiv qed tiġbor in-narrativa, allura n-numru ta' parteċipanti huwa pjuttost small scale, huwa pjuttost żgħir u x'hekk. Iktar qed tfittex il-profondità iktar milli il-ġeneralizzazzjonijiet jew ħaġa oħra.
Eżatt, infatti kont qed naħseb fuq 20. Imma wkoll irid inżomm f'moħħi li ma mhux għax inti għandek 20 għal tliet darbiet, jiġifieri diġà saruli 60 dawk. Li rrid noqgħod attenta wkoll imma għaliex inħabba li tliet darbiet jista' jkun ikollok min jaqta' qalbu li jgħidlek it-tieni wieħed jibda. Nipprova li kif ninduna illi fl-ewwel intervista l-istudent jew il-parteċipant diġà qed jurini sens ta' nħallih għal da, però nibda naħseb kif ħanżid il xi ħadd ieħor għaliex.
Potential replacement.
Infatti diġà ġrat li kelli student li fl-ewwel intervista kien vera jisu reluctant u hekk. Meta saqsejtu għattini darba li ma nixtieqx inkompli, li għandhom il-libertà li ma jkomplux kif iridu huma ġifieri. Jien ma tantx ħansaqsihom, ma tantx qed insaqsihom mistoqsijiet, jiġifieri meta niltaqa' magħhom ngħidilhom illi jiena l-interess tiegħi huwa l-istorja tagħhom, jistgħu jibdewha minn fejn iridu, jgħidu li dak li jridu. Għandi ovvjament xi affarijiet li nkun nixtieq nasal għalihom, però ovvjament ma tantx nixtieq impoġġi li l-nifsi.
Qed tfakkarni f'awtur. Uġil nsemmi l-studenti tiegħi meta jkun qed jaħdmu miegħi wkoll. Wenga, forsi qed tużah. Dan għandu approach parti mill-biographical methodological approach fej juża ħafna jgħidulhom squins, single questions for inducing narrative, jiġifieri mistoqsija waħda iktar milli serje ta' mistoqsijiet bħalma normalment ikolna semi-structured interview jew kellha f'kwestjonarju f'survey research, mistoqsija waħda, għajd li xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħek l-università. U normalment meta jkun suġġett li verament qed jolqot il dak li jkun li huwa marbut anka intrinsikament mal-identità ta' dak li jkun, ħafna drabi l-ammont ta' informazzjoni li toħroġ b'dik il-mistoqsija biss tkun biżżejjed biex ikollok narrattiva verament rikka u emotiva. Ma nafx minn dawn l-interviews preliminari li għamilt, u x'qed tara din kemm hemm dil kapaċità riflessjoni u dil kapaċità għal informazzjoni li tkun emotiva ħafna.
Infatti jiena bnejt fuq Wengraf, jiġifieri. Tlaqt
bil. Ma diskutejniex qabel programm iż-semija, jiġifieri qed niddiskutek b'mod ta' konverzazzjoni.
Tlaqt mill-punto di partenza tiegħu, jiġifieri. Imma mbagħad rajt li meta iktar jgħaddiet minn meta jiġi biex janalizza jisu jagħlaq wis allura qisni jiena xtaqt li nħalli ikun hemm ħina l-konverzazzjoni anke wara li nagħmel l-ewwel parti fejn saqsihom din, għaliex xtaqt li jkun hemm xi ċerti temi li jitkellmu iktar fuqhom. Skużani, saqsejtni imma eżatt.
Jekk
kemm toħroġ l-emozzjoni. Toħroġ ħafna u tiskanta jiġifieri, speċjalment per eżempju riċentament iltqajt ma' tfajla illi kienet very outgoing u qed titkellem fuq l-esperjenza tagħha bdiet minn meta kienet żgħira u hekk. Mbagħad qegħdin nitkellmu u qed titkellem fuq il-ġenituri, relazzjoni, ġenituri li tawhom kollox qegħdin hi waħda u għalhom tieqaf u tibda tibki. Għax għalkemm il-ġenituri tagħha kollox, il-papa kien absent għax moħħu fix-xogħol. Iġifieri, u jiena ma' supervisor dawn diġà iddiskutejthom kont għaliex ħsibt illi ħajkolli punti fl-intervisti tiegħi fejn persuna ħajkollha terġa' tgħix momenti illi ħajqajmu ċerta rabja, forsi dwejja. So,
u kif taġixxi f'daw is-sitwazzjonijiet diffiċli kalment?
Il-fatt illi ħdibt ħafna ma' żgħażagħ ħon iltaqa' ma' dawn kuljum l-università, ġifiri kważi nsib xi ħadd li trittejn jew iċċempillu. Ġifiri ftit skills għandi, imma wkoll għandi lista ta' referenze fejn nista' nirreferi, ġifiri b'moħħi mistrieħ li nirreferi biex.
Mbagħad dejjem tagħmel debriefing wara l-intervju, eċetera. Daw l-aspetti etiċi.
Huma importanti ġifieri.
Eżis-semija forsi hemm minnkom li qed tagħmlu riċerka kemm fil-livell ta' baċellerat jew masters jew ta' PhD li importanti ħafna li nindirizzawhom. Kajmen, għan saqsik naqqa mistoqsija forsi naqra provokanti. Mill-esperienza tiegħek on campus snin twal mill-lat amministrattiv u l-esperienza u kol rikka tiegħek fil-kamp tal-volontarjat fit-mexxija u kol spirituali. Xi sfidi tara fil-kamp taż-żgħażagħ illum?
Marriex ninsibha konservativa, ma jiena naħseb il-fatt li llum iż-żagħżugħ ma ċandu il-post sikur fejn imur lura, il-familja, id-dar, naħseb qed toħloq ftit ta' problemi. Għaliex jekk inti għandek problemi id-dar maħbib, għandek problema fuq ix-xogħol, imma tista' tmur id-dar bikwietek fil-kamra tiegħek jew inkella mal-ġenituri u ftit atleast tista' titkellem. Il-fatt illi qed ngħix ir-realtà fejn hawn ħafna familji illi qegħdin għandek il-ġenituri li tnejn jaħdmu allura meta t-tfal imorru lura d-dar mhux dejjem qed isibu ma' min jitkellmu, naħseb illi dik hija ta' fetwa. Però anke l-fatt li djar huma iżgħar kulħadd fuq xulxin, pereżempju f'din il-pandemija kellna problemi l-università ta' studenti illi m'għandhomx post fejn jisimgħu il-lectures jew jikkontribwixxu waqt il-ħin tal-lectures, jiġifieri fil-bidu.
Apparti r-riskju wkoll għas-saħħa ta' dak li jkun.
Ekku.
Qed jiġuni f'moħħi pereżempju dawk iż-żgħażagħ ħawġin li jaqsmu residenza jkunu numru ta' żgħażagħ ġoflet ta' appartament wieħed.
Hemm diffikultajiet, hemm diffikultajiet. Jiġifieri mhijiex biss il-familja ta' ma rridx inpoġġi jiġifieri.
Ma taħsibx, Carmen, li kultant jien anke nirrifletti xi ftit fuq il-biografija personali tiegħi. Li forsi jgħajna jidok naħseb jiena u tal-istess età jew viċin. Forsi kien hemm fil-passat na element ta' protezzjoni żejda għat-tfal, jiġifieri li dejjem kellek dak ix-shelter tal-ġenituri tiegħek li alright importanti għax tajt taqsam l-esperjenzi tiegħek magħhom.
Naħseb kellek parameters imma. U naħseb iż-żgħażagħ iridu parameters.
Ma niġi għall-punt li dak l-element ta' protezzjoni ufsid. U għankun ftit introspettiv. Ma jippreparakx għal-moment meta l-ġenituri ma jaqbgħux hemm fajtek. Jien l-ġenituri tiegħi tnejn mietu, papa miet sena ilu bħal da żmien u l-mama mietet 13-il sena ilu. Għadni nħoss ħafna n-nuqqas tagħhom. U forsi ma nkunux daqshekk ippreparati għal dak in-nuqqas. Li finalment inti ħad tiġi f'punt f'ħajtek fejn ħad tkun. Essenzjalment waħdek. F'dak is-sens, jiena l-esperjenza tiegħi hi li alright jiena miż-żewġ u hija għall-grazzja tal-għadu ħaju u niltaqgħu regolarment u naqsmu ħafna ħsibijiet u esperjenzi flimkien, imma dak in-nuqqas tħossu. U ma tkunx ippreparat għalih, u tħossu korfni.
Jiena għaddejt mill-istess esperjenza za sena ilu, jiena sena ilu meta il-mamma tiegħi, jiena waħdi, ġifieri kont ngħix magħha għal xi żmien u mbagħad ġiet tgħix miegħi. Eħe, imma naħseb aħna kellna, ma nafx, jiena nħoss li aħna kellna iktar fibra biex niffaċċjaw il-ħajja. Illum għandna problema u l-ġenituri ċemplulna aħna li għandna studenti tal-università ta' iċemplulna x'għandhom żewġ eżamijiet f'ġurnata. Jew inkella
normalina.
Jew inkella jiena qiegħda fuq il-bord tad-dixxiplina, pereżempju, għax student ikkopja miskin għax għandu l-istress. Ma nasibx li l-ġenituri tagħna.
Din l-idea tal-snowflake generation.
Ekku, l-bubble wrap generation, mhux vera. Ma nasibx li l-ġenituri tagħna.
Jiena kont dela sal skola, fl-80s u qabel ovvjament. 72 sal 84. U dak iż-żmien, aħna l-alliema kienu jsawtuna hux. U jekk kont murant. Jekk murant niftakarni murant mis-siri hawn redent qed jitħaq it-tekniku tagħna, ngħidlu pa kontx ngħidlu pa aħna Anglofili kont ngħidlu da. Il-brother sawatni. Jgħid li sawa millek, il-sinjal li kont imqareb. Ġvijon kella ma hemm tifel qed ikun imqareb qed.
Aħna
sawatni, mur solvi inti, ma kienx tiġi l-mamma l-iskola solvi li. Anzi, kien ikollok skola, kollha titħaq bik jekk tiġi l-mamma.
Mhux hekk?
Jew il-papa.
Mhux hekk.
Ġifieri eħe. Nikkwalifika dak li għad, sens ta' f'sit forsi kien ninqas u llum nitkellmu fuq din l-imbirka Snowflake Generation li għal kull ħaġa kważi insibu skuża l-emil tagħna. U li forsi mbagħad iddarrina b'da sens ta' entitlement.
Ekku.
Li forsi żgħażagħ illum jitilgħu bih.
Ma rridx ngħid li m'għandhomx l-isfidi tagħhom ta' żgħażagħ illum għax għalkemm jiġifieri di xi ħaġa li bdiet toħroġ ftit mir-riċerka jien ma tantx għamilt għadni intervisti, imma pereżempju xi ħaġa interessanti li taqra fuqha u mbagħad tiltaqa' magħha. Illi għandhom ħafna iktar opportunitajiet mill-li għandna aħna. Għandhom bowman jgħid buffet ta' ikel u d-diemhom jistgħu jażlu.
Niftakar diħel l-università. Għalzi dak iż-żmien kienu nfetħu ftit il-korsijiet meta dħalt jien, eżatt kienu nfetħu, imma l-għażla kienet limitata. Kellna liġi, mediċina, jiena grazzja tal-Alla kelli l-għażla ta' soċjoloġija, jiġifieri ma jiddispjaċini xejn fil-fakultà tal-arti, imma kienet għadda kemm bdiet il-fakultà tal-arti. Jiġifieri llum l-ammont ta' korsijiet, jiena nibda ħares li l-lista ta' korsijiet, kważi nibda neċita ruħ iktar mill-istudent.
Vera, vera.
Innaf għandna dal-Masters in Hospitalier Studies, jaffaxxinani.
Ekku, ekku.
Jiġifieri inkredibbli.
Hemm xelta kbira u sabiħa, però u anke fil-dinja tax-xogħol. Hemm xelta kbira, jiġifieri.
Ma kważi jsir hypermarket.
Imma
l-supermarket.
Jiġifieri aħna konna nserħu moħħna jiena l-ġenerazzjoni li sserraħ moħok jekk isib ġob mal-gvern kważi, you know, għal-high tech. Illum dik inqatat. Illum Pero xorta toħloq stress u ansjeta fi Zazax, et nitkellem ma' Zazux, falissa da għamilt it-tieni intervista miha, jiġifieri rajt bidla enormi mill-ewwel intervista wasal fl-aħħar tal-università, jiġifieri li ma qasna x'ħan għażel. Għalli tant għandi illi xorta toħloq għax li mi l-ħaġa tajba lija, li ma jista' il-futur tiegħi jinkun sik, you know, jiġifieri.
Ma mek titħolum bat il-ħtieġa tal-preparazzjoni tal-allima tal-guidance of diversi livelli tal-student advisory unit ta' għu għandix dubu li għat jgħamlu xoħ.
Ħafna, xoħ siwi.
Siwi immens. Eħe, ma forsi kalmet, insemmu l-aspet problematiku u tal-żgħażagħ illum. U forsi għet jiġini ħsieb li għet niproblematizzaw iż-żgħażagħ kemm xejn. Ma tarax elementi pozittivi li forsi kienu neqsin fil-ġenerazzjoni ta' qabel.
Iva, jiena naħseb ukoll saru iktar indipendenti, hux vera. Jiġifieri u l-issir iktar indipendenti qed immatura iktar. Jiġifieri
tista' tieħu autonomija.
Daw l-istens ta' tad-dipendenza anke speċjalment Malta. Ħafna żgħażagħ jibqgħu joqogħdu d-dar mal-ġenituri. Imma xorta, per eżempju, tara mbagħad ir-rwol tagħhom fil-postijiet tax-xogħol fejn huma managers xorta u qed jieħdu d-deċiżjonijiet huma. Jiġifieri kultant dik ukoll jiena kelli student illi dan kien attiv ħafna hekk l-università, kien president tal-organizzazzjoni tiegħu allura kulħadd ħares lejh. Id-dar il-ġenituri kienu għadhom jiċċekjaw fi x'ħin jidħol, kważi ddettawlu li ma' kors, xtaqjieħu xi ħaġa li għandha x'taqsam mat-teatru, però nħabba l-familja kellu jieħu l-kors ta' perit għaliex kienet. Biex ipoġġi daw it-tnej flimkien kienet problema li ħimma wkoll tara s-sabiħ tagħha li t-tifel fej id-dar huwa t-tifel imma fl-università huwa kważi ir-raġel jew il-persuna li tieħu d-deċiżjoni għalih. U għazzaħ ta' madwaru, ġifiri, u qed ikun kważi role model għalihom, qed jaraw persuna li daqshekk impenjata u qed jirnexxiela tistudja, qed jirnexxiela tkun on campus u tkun involuta f'diversi għaqdiet, u qed jirnexxiela, jiġifieri le hemm aspetti li huma tajbin ħafna jiġifieri wkoll.
Kalmi, naħseb nħossni obbligat li nsaqsik peress li għandek ħafna esperjenza taħdem on campus ukoll. Kif taħseb l-università tista' tirrispondi ifhimni qed nipprova nkun kritiku ma fl-istess ħin kostruttiv. Kif nistgħu aħna bħall-università għax jiena wkoll ovvjament parti u kburi li nagħmel parti mill-alma mater, kif nistgħu nirrispondu iktar għal daw ir-realtajiet li qed issemmi inti?
Jiena naħseb irridu
qasijiet li għandna u kif nistgħu nimmobilizzaw il-rizorsi b'mod aħjar biex nagħmlu l-ħajja universitarja l-ħafna mill-istudenti tagħna iktar isbaħ, iktar reċitanti, eċċetera.
Naħseb irridu nkunu ħafna iktar preżenti, naħseb hemm bżonn il-preżenza tagħna mhux biss illi l-korp akademiku jagħti l-lecture u jitlaq. L-istudenti l-hom irid ħafna iktar minn dak, u anke aħna n-nies amministrattivi mhux biss ħtajnihom ir-riżultati fil-ħin u spiċċajna. Naħseb hemm bżonn ħafna iktar il-preżenza tagħna u hemm bżonn li nofru servizzi. L-università hija raħal, hija belt, hija villaġġ. Jiġifieri ma jistax ikun ma jkollokx ċerti servizzi hawnhekk għandek bħal pereżempju naħseb dawn l-aħħar sentejn ħdimna ħafna biex ikollna Health and Wellness Center illi joffri servizzi b'saħħithom. Jiġifieri għandna servizzi tal-counseling u bdejna wkoll is-servizz tal-psikjatra u bdejna s-servizz tal-psikjatra bdejna għax inħass il-bżonn tiegħu, jiġifieri għalkemm mhuwiex daqshekk ma rridx nallarma nies, jiġifieri mhix xi ħaġa li però kien hemm il-bżonn tiegħu u ma nafx jista' jkun li jkollna bżonn anke servizz ta' nurse u servizz ta' mediku hawnhekk.
Għandna wkoll servizzi ta' spiritwalità.
Għandna s-servizzi u jagħmlu ħafna xogħol.
Taħseb li l-attiviżmu studentesk on campus għadu għawu daqs kemm kien fi snin preċedenti?
Ara, bħala persuna li naħdem fl-amministrattiv u dejjem kont jisni involuta mal-istudenti, ngħidlek aħna jisna dejjem maħniex kuntenti għaddem irridu iktar u jiġifieri. Dejjem nixtiequ li naraw ħafna iktar nies on campus u ħafna iktar studenti. Però naħseb naqas xi ftit. U naqas xi ftit di torbot ukoll mal-istudju tiegħi speċi anke l-fatt li llum iż-żgħażagħ iridu jaħdmu. Jiġifieri f'waħda mill-intervisti kont qed nagħmel kelli żagħżugħ li seta' jinvolvi ruħu fil-laqdiet kollha u kien vera involut. Għax għallina nserraħ moħ il-ġenituri
jistgħu jtuni kapital soċjali.
Et jiex il-ħajja l-università verament ta' studenti.
Jiġifieri kif qed tgħid inti anke allura l-element ta' diviżjonijiet soċjali qed jaffettwaw. Ekku,
qed jaffettwaw, qed jaffettwaw.
Ġifieri għandek min jaffordi allura li jkollu ftit ħin.
Ekku, u mbagħad għandek żagħżugħ.
Ħieles fejn jista' jiddedika għall-ħajja
studenteska. Għandek
oħrajn li biex jissopravenu jkollhom.
U mhux qed imur jaħdem biex jixtri li sbaħ karozza, ta' qed imur jaħdem għall-affarijiet normali għax għandu l-karozza, għandu jrid jagħmel is-servis tagħha, għandu l-mobile, jiġifieri u joħroġ fil-weekend. Jiġifieri tkellimt ma' żgħażagħ li mhux qed jgħixu xi ħajja, jiġifieri
tal-lussu.
Tal-lussu.
U b'daw il-remarki verament interessanti mill-mistidna tagħna Carmen Manġon, naslu biex nibdaw nagħlqu l-programm. Ningrazzjak Carmen tal-jena qatmana kien verament pjaċir u proseg tal-interventi illuminanti tiegħek. Ningrazzja ħafna lit-tekniku bravu Reden Tabdilla u nistidinkom eżi samija terġgħu tingħaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor Connect fejn nerġgħu niltaqgħu ma' akademiku prospettiv fil-fakultà tagħna u niddiskutu r-riċerka li dak li jkun ikun qed jagħmel. Grazzi ħafna.